ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรธค่ะพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆคุณผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ซึ่งบางโครงการมีอายุการใช้งานมานานก็ย่อมเสื่อมสภาพลงการใช้งานอาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพประกอบความต้องการใช้น้ำของราษฎรรวมทั้งวิถีชีวิตของราษฎรที่ในพื้นที่โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์กับประชาชนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณฟังไปรู้จักกับเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะคะซึ่งได้สร้างประโยชน์มากมายทั้งการบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนสระบุรีรวมถึงพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ด้านล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านการเกษตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีรวมถึงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมด้วยนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ถือว่ามีความสำคัญในเขตจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครในการรับน้ำโดยปัจจุบันน้ำในเขื่อนอยู่ที่148ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุทั้งหมด960ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะได้ข้อมูลณวันที่15สิงหาคม2561ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักค่ะเราจะไปดูเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำรวมถึงสถานการณ์น้ำนะคะการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุชาติเจริญศรีค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ดูแลแล้วก็รับผิดชอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาร่วมพูดคุยกับในรายการเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณคณิษฐาครับสวัสดีครับ
ค่ะท่านผอ.สุชาตินะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ท่านช่วยเล่าประวัตินะคะถึงความเป็นมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะพอสำเคตให้เราได้ทราบนิดนึงเรื่องของสภาพปัญหาในพื้นที่เองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรคะ
ครับอย่างแรกเลยคือในอดีตนะครับนับหลายหลายปีมาแล้วก่อนปี2532เนี่ยพื้นที่บริเวณอำเภอชัยบาดาลก็ดีนะฮะอำเภอท่าหลวงตอบจนถึงตอนล่างของจังหวัดของจังหวัดลพบุรีคือเข้ามาในเขตจังหวัดสระบุรีในลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำครับเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไหลลงมาจากตอนบนก็คือตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์ลงมาเนี่ยไหลมาแล้วก็ไหลหน้าฝนก็ไหลออกไปหมดก็ท่วมมาแล้วหน้าแล้งก็แห้งแล้งมากพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2532ท่านพระทานให้กับข้าราชการของกรมชลประทานผู้บริหารระดับสูงนะครับว่าโครงการเขื่อนเก็บน้ำเขื่อนป่าสักเนี่ยนะครับตัวแม่น้ำป่าสักต้องทำคือเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าท่านพระทานว่าเพราะนอกจากจะเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ต่อพื้นที่เพราะปลูกร่มแม่น้ำป่าสักแล้วนะครับและร่มเจ้าพระยาตอนล่างอย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียให้กับกรุงเทพมหานครได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เหนือหัวรัชกาลที่9ท่านเริ่มทำไว้ตั้งปี2532นะครับต่อมาในปี2537กรมชลประทานเองก็ได้รับสนองพระราชดำริก็คือเริ่มมีการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนขึ้นมานะครับเขื่อนตรงเนี้ยก็คือ ขื่อนปราสาทโยธีที่ตั้งปัจจุบันอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับเขื่อนนี้เนี่ยใช้งบประมาณสร้างทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสัก 23,000 ล้านบาทเศษครับแต่ตัวเขื่อนเองจริงๆเนี่ยประมาณสัก 6,000 ล้านคร
ับ
จะเป็นค่าอพยพเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประมาณเกือบ 20,000 ไร่นะครับในบริเวณที่อยู่บริเวณเหนืออ่างเนี่ยที่จะต้องเอาขึ้นไปอยู
่
รอบๆข้างนอกเนื่องจากมีชุมชนอยู่มากมายนะครับตัวเขื่อนเองเนี่ยสูงประมาณ 31.5 เมตรนะครับยาว 4,860 เมตรเก็บน้ำได้เต็มที่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็คือ960ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในจุดที่สร้างเขื่อนเนี่ยน้ำแต่ละปีเนี่ยฝนก็น้ำฝนเองเนี่ยก็จะตกผ่านตัวเขื่อนเนี่ยน้ำปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักเฉลี่ยสัก 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไปได้เพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะไม่ถึงครึ่งดีเพราะว่า960ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยจาก 2,400 เนี่ยเก็บไว้สัก 45% นะครับดังนั้นเขื่อนตัวนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2537ก่อสร้างถึงปี2542สร้างเสร็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็เด็จเริ่มเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนท่านไปเสด็จเริ่มเนินเองโดยพระองค์เองนะฮะเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2542
ค่ะ
นะครับหลังจากนั้นมาก็ท่านก็ไม่ได้เสด็จเริ่มเนินออกไปเปิดเขื่อนเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่ท่านเสด็จไปแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยก็ได้เห็นถึงคุณูปการอันดับแรกเลยตัวเขื่อนปราสาทเองเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาน้ำท่วมเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างจะเกือบจะไม่มีเลยเห็นไหมเก
ือ
บจะไม่มีเลยยกเว้นปี54ที่เกิดซ
ึ่
งพอชลสิทธิ์เสร็จนะครับทำให้สามารถเราเพิ่มพื้นที่ชลประทานตอนบนของตัวเองเนี่ยได้ถึง174,000ไร่แต่ว่าพื้นที่ตอนบนนั้นก็อยู่ในเขตจังหวัดลพบุรีบ้างสระบุรีบ้างนะเป็นจุดสานิสูบน้ำขึ้นไปช่วยกับพื้นที่ส่วนที่สองก็คือเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ที่สำคัญเลยของพื้นที่ชุมชนในเขตซึ่งหน้าแล้งไม่มีน้ำนะครับในเขตอำเภอชัยประดานก็ดีอำเภอพัฒนานิคมก็ดีเนี่ยเป
็
นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองส่วนที่สามก็คือสามารถเอาน้ำในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับมีการระบายน้ำค่อยๆระบายลงมาเมื่อหมดฤดูฝนในช่วงของปลายเดือนตุลาคมเนี่ยจะเอาน้ำมาเชื่อมกับพื้นที่ตอนล่างเนี่ยของลุ่มน้ำป่าศักดิ์เองถึงประมาณ2ล้านกว่าไร่ประมาณ2ล้าน2แสนไร
่
โดยเฉพาะในเขตตอนบนของจังหวัดศรีอยุธยานะครับจนกระทั่งน้ำออกไปถึงโน่นนะครับในเขตชายทะเลฝั่งตะวันออกก็คือด้านแถวๆจังหวัดสมุทรปราการออกไปด้านคลองด่านด้านนครนายกนะครับส่วนที่3ส่วนที่4นะครับคือเรื่องของอุทกภัยเห็นได้ว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เองเนี่ยจากพระลำหลักเนี่ยท่านมีพระลำหลักชัดเจนเลยคือสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียเนี่ยตรงนี้นะครับทำไมแก้ปัญหาอย่างไรตัวเขื่อนป่าศักดิ์เองเนี่ยน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อำเภอแม่ของศรีอยุธยาคือบริเวณท้ายเกาะเมืองนะครับจะเข้าไปรวมกันพอดีเพราะฉะนั้นน้ำเจ้าพระยาจะหลากลงมาประมาณเดือนตุลาคมใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยน้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์ก็จะไหลผ่านเขื่อนพระรามหกลงไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาสิ่งแรกเลยก็จะน้ำก็จะท่วมส
่
วนของศรีอยุธยามากขึ้นส
่
วนที่สองก็คือเอาไปเติมเต็มน้ำที่มันเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วที่กรุงเทพมหานครให้มันลดเข้าตลิ่งไปเพราะนั้นเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เองเนี่ยในช่วงของการบริหารจัดการเนี่ยถ้าจะต้องเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนนะครับฤดูฝนเก็บไม่ได้เลยเราจะต้องเอาไว้ปลายฤดูฝนนะส่วนต่อมาก็คือประโยชน์ก็คือวันนี้เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ขนาดใหญ่มากเลยนะในท
ุ
่งภาคกลางตรงนี้นะครับเพราะว
่า
พื้นที่นับหลายหมื่นไร่นะครับน้ำ900กว่าล้านเด้อนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในเขตจังหวัดสระบุรีเอ่ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีใช้น้ำจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับมันทำให้เกิดการขยายตัวของแหล่งการผลิตนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวอะไรจริงแล้วน้ำชุมทานใช้ได้ทุกโครงข่ายประโยชน์นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยวันนี้ผมถือว่าเกิดประสักประสิทธิ์เนี่ยได้เพิ่มมูลค่าของตัวเองเนี่ยนะครับจากพระลำหลักของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับมากเลยก็คือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับว
ัน
นี้มีพื้นที่สวยงามมากในช่วงฤดูน้ำเต็มเขื่อนเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำก็จะล้นทางรถไฟหน่อยๆนะฮะรถไฟวิ่งก็จะเป็นรถไฟลอยน้ำริมน้ำซึ่งสวยมากหาทิวทัศน์อย่างนี้ไม่ได้ยังเป็นแหล่งที่ กิจกรรมต่างๆซึ่งผมว่าเป็นจุดที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครเลย
ค่ะ
หลายคนเข้ามาก็จะเห็นความประทับใจของทุ่งทานตะวันนะครับจะเห็นกระพื้นน้ำที่กว้างใหญ่มาเห็นวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวท่านประทานในให้กับเขื่อนประชักไว้นะครับซึ่งเราได้มีจุดท่องเที่ยวต่างๆขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เรียนรู้ของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าวันนี้หลายคนตกใจนะเพราะว่าทำไมเขื่อนประสาทชลศิษย์เมื่อกี้คุณได้ถามบอกว่ามีน้ำอยู่กลมๆประมาณสัก150ล้านนะวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเรามีน้ำอยู่ที่ 149.94 ล้านหรือ150ล้านลูกบาศก์เมตรเอง
คร
ับ น้ำเข้าเขื่อนของเราเนี่ยน้อยมากนะครับวันนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเข้าแค่วันละประมาณสัก 8.68 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเอง
ค่ะ
เราระบายน้ำออกวันละประมาณตอนนี้อยู่ที่ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรสาเหตุที่เราต้องควบคุมการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพราะอะไรครับวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือกรมชลประทานมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยในช่วงฤดูฝนก็ดีเนี่ยฤดูแล้งก็ดีเนี่ยเขาเรียกโค้งปฏิบัติการหรือว่าข่าวออกมาว่ารูเคิร์ฟนั่นแหละครับ
อ
ันนี้ก็จะเป็นโค้งสองเส้นที่ให้เราสมมติฐานว่าเราจะต้องเอาน้ำที่อยู่ในเขื่อนในช่วงนั้นๆเนี่ยในปริมาณที่เท่าไหร่ให้พอเหมาะปีนี้เนี่ยเราคาดการณ์กันว่าช่วงจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรก็บอกว่าช่วงปลายฤดูเนี่ยฝนจะน้อยแต่ว่าเนื่องจากตัวเขื่อนป่าศักดิ์ชลศิษย์เองเนี่ยจากสถิติที่เก็บข้อมูลมาเป็น50ปีเนี่ยน้ำจะไหลลงเขื่อนป่าศักดิ์มากที่สุดแค่2เดือนเองครับ
เดือนไหนคะ
คือในช่วงเดือนกันยายนตุลาคม
2เดือน
เฉลี่ย2เดือนเนี่ยจะมีน้ำไหลผ่านจุดสร้างเขื่อนเนี่ยประมาณสัก900ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือนก็คือเดือนกันยาประมาณ900เดือนตุลาประมาณ900เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเขื่อนตอนนี้เราจะเรียกว่าระบายน้ำกันมาตลอดคือค่อยๆระบายออกมาการระบายนั้นก็ต้องมีอะไรฮะมีประโยชน์กับพื้นที่ตอนล่างด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือพื้นที่ชุมชนตอนล่างคือในเขตจังหวัดระบุรีมีกระชังปลาเยอะแยะเลย
มี
การอุตสาหกรรมที่จะต้องเดินเรือจากจังหวัดระบุรีเองเนี่ยเชื่อมโยงจากโรงงานสินค้าเอาเรือแนวออกไปน้ำเจ้าพระยาจำนวนมากเพราะนั้นการระบายน้ำออกมาหรือว่าการเรียกว่าพร่องน้ำก็ได้คือไม่ได้พร่องไม่ไปทิ้งไปเปล่าเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกับพื้นที่ตอนล่างว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรสูงสุดได้อย่างไรอันนี้จะต้องมีการพูดคุยกันตลอดเพราะนั้นน้ำส่วนนี้ก็มีการระบายลงมาอย่างต่อเนื่องก็คือเอาลงมาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านทราบเลยครับว่าในช่วงวิกฤตในช่วงของหลายๆครั้งกับปีนะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยกรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื่องความเค็มของน้ำใช่ไหมครับน้ำเจ้าพระยาระบายมาน้อยน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลศิษย์นี่ก็ลงไปช่วยได้เหมือนกันก็เปิดจากส่วนหนึ่งก็ลงไปช่วยเจือจางทำให้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีสภาพที่จะเอามาทำผลิตน้ำประปาได้ตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ถามว่าทำไมเราเก็บไว้เนื่องจากรูเคิร์ฟกำหนดไว้ว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยเส้นล่างจะอยู่ที่ประมาณทั้ง50ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าปีฝนมากเราคาดการฝนมากเราจะให้น้ำออกกระหมดเลยก็คือใช้เส้นล่างถ้าปีน้ำค่อนข้างจะน้อยเนี่ยเราจะใช้เส้นบนกำหนดไว้ช่วงปลายหรือว่าสิ้นเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่ประมาณทั้ง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับวันนี้นะมี150ล้านเนี่ยเราเริ่มเก็บแล้วนะเพราะวันนี้ไหลลงวันละ800วันละ8ล้านเราระบายออกวันละ3ล้านน้ำก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกาะมาเส้นเขาเรียกเส้นสูงคือเส้น upper low curve ตรงนี้วันนี้ก็อาจจะค่อยๆเกาะทีนี้ถามว่าอิทธิพลของพายุเบนิญ่าเกิดกระทบอะไรกันบ้างไหมกับพื้นที่ในน้ำปัดสัตว
์
ลมภาคกลางวันนี้ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ก็พื้นที่ที่ตรงนี้เนี่ยกลับอยู่ในเกณฑ์ฝนค่อนข้างน้อยนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นได้ว่าพื้นที่แนวตะเข็บประเทศของเราเนี่ยก็คือด้านตะวันตกนะครับก็คือตั้งแต่แถวจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีแถบนั้นเนี่ยลงมาจนถึงเพชรบุรีนะครับฝนตกเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันด้านตะวันออกเองก็คืออีสานตอนบนตั้งแต่จังหวัดเลยจังหวัดน่านแถวโน้นนะครับตกเต็มหมด
ก็เยอะอีก
กับแนวตะเข็บประเทศก็คือแนวในเขตทางด้านสาธารณรัฐประชาชนลาวก็คือแม่น้ำโขงใช่ไหม
ค่ะ
ตกเยอะหมดแต่ตรงกลางประเทศน้อยครับ
นั่นสิคะ นะคะตรงนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเรื่องของน้ำที่อาจจะหลากมาท่วมเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ทีนี้เรื่องของการกักเก็บน้ำสิคะถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเราจะพอไหมคะถ้าอย่างนั้น
ก็อย่างนี้ครับอันดับแรกอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเรามีเครื่องมือคือใช้ลูกเคิร์ฟเป็นตัวกำกับ
ใช่ตัวนี้แหละ
ส่วนที่สองก็คือตัวสถิติข้อมูลใช่ไห
ม
ข้อมูลที่ผมนำเรียนแล้วว่าในช่วงของเดือนกันยาต่อตุลาตรงเนี้ยตัวเขื่อนประสักน้ำจะหลากลงมายังไงทุกปีน้ำมันจะหลากลงมาอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องบริหารจัดการอย่างโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานอย่างฝนก็ดีฝนตกพื้นที่ตำบลก็ดีกับการระบายน้ำตอนล่างผมเชื่อว่าตัวเขื่อนประสักจะรันสิทธิ์เนี่ยครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าบริหารจัดการโดยใช้ประมาณนี้ระบายได้วันละ4ล้าน5ล้านในช่วงฤดูฝนเนี่ยซ
ึ่
งข้างล่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้กระทบอะไร
ไม่เดือด
เพราะนั้นผมคาดการณ์ว่าสมมติว่าเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเดือนกันยายนเดือนหน้าเนี่ยเกณฑ์เฉลี่ยมันเนี่ยลงประมาณ900ล้านลูกบาศก์เมตรผมเก็บให้ได้สัก450ล้านเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็เฉลี่ยเฉลี่ย900มันก็เก็บอีก450ล้านเนี่ยยังไงก็เต็มเขื่อนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยน้ำจะไม่เต็มเขื่อนเพราะนั้นผมมั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีเก็บได้ถึงประมาณอย่างน้อยสุดก็ต้องใกล้ๆ900ล้านลูกบาศก์เมตรณวันที่1พฤศจิกายนสำหรับตัวเขื่อนประสักชลสิทธิ์ทีนี้ถามว่าพื้นที่ตอนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างชั้นน้ำหลากลงมาวันนี้หนึ่งก็คือผลดีจากเขื่อนป่าศักดิ์คือเราเก็บน้ำได้หมดแม่น้ำตัวเนี้ยหลากลงไปเติมเต็มในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมครับส่วนที่สองก็คือยังไงก็ดีเนี่ยทุกปีนะครับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาต้องหลากลงมาแน่ๆในช่วงของปลายเดือนตุลาคมก็จะเป็นประโยชน์ว่าน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์สามารถเก็บน้ำไว้ทุกเม็ดไม่ต้องลงไปกระทบกับพื้นที่ตอนล่างเพราะนั้นปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าฝนไม่ได้ตกที่กรุงเทพมหานครตรงๆนะฮะเหมือนจากจังหวัดน่านเนี่ยตกกันมาตรงๆเป็น3-400ลูกบาศก์เมตรต่อ3-400มิลลิเมตรเนี่ยนะครับถ้ารอเรื่องน้ำหลากนะพี่ที่ผมมั่นใจนะมั่นใจเลยว่าไม่น่าจะเกิดผลกระทบกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากตัวเขื่อนป่าศักดิ์เองเนี่ยวันนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะลงไม่ไปเติมเต็
ม
นะในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่อีกอันนึงก็คือพื้นที่ทุ่งภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะท้ายจังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนี่ยกรมชลประทานเองเนี่ยตอนเนี้ยพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเกือบหมดแล้วนะครับ
ค่ะ
ตอนเนี้ยก็คิดว่า15กันยายนเนี้ยนะครับพื้นที่ประมาณ 1.15 ล้านไร่เนี่ยจะเกี่ยวข้าวหมดเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้จะเป็นอะไรครับก็คือเป็นแก้มลิงที่จะรับน้ำหลาก
ตอนบ
นเพราะนั้นสามารถเก็บน้ำได้อีกถึงประมาณสักเกือบ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นน้ำก้อนนี้ก็จะไม่หลากลงไปที่กรุงเทพมหานคร
คว
รพลาดลงไปขณะที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เองเนี่ยเราก็เก็บน้ำได้เต็มศักยภาพของเขา
ค่ะ
เพราะนั้นผมให้มั่นใจได้เลยครับว่าปีนี้ผมว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่น่าจะต้องเคร่งเครียดมากนะกับเรื่องน้ำที่จะหลาก
ค่ะ
เพียงแต่ว่าให้ช่วยติดตามเรื่องปริมาณน้ำฝนที่จะตกตรงพื้นที่ซึ่งวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีข้อมูลค่อนข้างแม่นนะต้องติดตามทีนี้ถามว่ามาดูว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเมื่อเราเก็บน้ำแล้วในช่วงของฤดูแล้งเห็นไหมครับว่าพี่น้องประชาชนเรายังไงก็ปลูกครับฤดูแล้งก็ต้องมีแผนการทำนาแผนการปลูกพืชอื่นทดแทนต่อไปอีกซึ่งตัวเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยทุกปีนะครับพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยด้านท้ายเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ลงไปเนี่ยเราใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นหลักเพราะน้ำจากที่เราเก็บไว้ประมาณทั้ง960ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็จะระบายลงไปส่งกับพื้นที่ตอนล่างในแต่ละเขตอำเภอนครหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็จะสามารถทำนาครั้งที่สองได้ต่อไปหลังจากนาปีที่ได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากระบบมันลงไประบบฝนไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยเราก็น้ำลงไปเติมเต็มให้อยู่แล้วนะฮะพอถึงฤดูแล้งเนี่ยน้ำค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะส่งน้ำส่วนนี้ลงไปให้แต่ขณะเดียวกันครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยในช่วงของพฤศจิกาธันวามกราจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดของเขื่อนป่าศักดิ์เลยครับเพราะอะไรเพราะน้ำมันเต็มเขื่อนพอดีขณะเดียวกันเนี่ยตรงนั้นอากาศเริ่มเย็นนะฮะดอกทานตะวันเริ่มบานแล้วเห็นไหมครับมันเป็นสิ่งที่ประจวบเหมาะกันซึ่งผมเชื่อว่าวันเนี้ยถ้าใครเข้าไปที่เขื่อนป่าศักดิ์เนี่ยก็ไปดูในช่วงของพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยไปแล้วไปอีกครับไปแล้วอยากไปอีกนี่คือสิ่งที่โครงการชลประทานทั่วประเทศเนี่ยนะฮะถ้ามีการบริหารจัดการที่ครบวงจรสมบูรณ์แบบนี
้
มันจะได้ทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันจะได้ถึงเรื่องของแหล่งพื้นที่ที่จะผลิตในเรื่องของพื้นที่อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นไม่ต้องไปกระจุกกันอยู่ในบริเวณกรุงเทพปริมณฑลเลย ออกมาอยู่ด้านนอกนี่ก็ได้นะครับวิถีชีวิตก็ดีขึ้นอากาศก็ดีมากนี่ตรงนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครผมเชื่อว่าวันนั้นวันนี้เองเนี่ยนะฮะรถก้าวรัชกาลที่10ก็นำมาสืบสานกับนิทานตรงนี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างครับวันนี้เนี่ยในตัวกรมชลประทานเองเนี่ยยังน้อมนำร่ำเรียนของรัชกาลที่9มาก็คือการทำการกระจายน้ำให้เป็นระบบคือจากอ่างขนาดใหญ่มาสู่อ่างขนาดเล็กไปสู่ปึงหรือว่าสระขนาดใหญ่แล้วกระจายเข้าไปอยู่ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
่
ซึ่งตัวนั้นก็มีโครงการตัวอย่างก็คือโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือที่วัดชัยพัฒนารามที่สระบุรีอันนี้ก็เป็นต้นแบบที่ให้เราไปกระจายไปทั่วประเทศวันนี้คือสิ่งที่เราน้อมนำของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนองค์รัชกาลที่10เองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือความเชื่อมโยงต่อเนื่องนะครับการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับเห็นได้ว่าวันนี้โครงการต่างๆมีจิตอาสาเข้ามาช่วยรัฐบาลเองกรมชลประทานเองหน่วยราชการเองเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ไปสร้างให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราไม่สามารถจะบริหารจัดการได้เองทั้งหมดหรอกครับในส่วนที่จะกระจายเข้าไปถูกในพื้นที่เองเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ให้เกิดการเขาเรียกอะไรกินรู้อยู่ใช้ในร่วมกันนะสุดท้ายคือพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน
์
ส่วนราชการก็จะร่วมเป็นพี่เลี้ยงครับการนำไปสู่ของการผลิตพืชที่มีคุณภาพหรือว่าหลายแห่งเราเห็นได้ว่าวันนี้อาหารสุขภาพนะวันนี้เราคงไม่มุ่งเน้นไปปลูกข้าวที่เป็นข้าวที่เป็นข้าวแป้งอย่างเดียวละหลายแห่งโครงการที่รับน้ำไปจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยเป็นข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับขายเป็นเมล็ดพันธุ์นะไม่ได้เป็นขายข้าวขาวนะครับหลายแห่งนะเอาน้ำไปแต่ว่าไม่ได้ไปปลูกข้าวไปเพิ่มมูลข้าวของตัวเองเป็นผสมผสานนะครับหลายแห่งนะเอาไปทำครบวงจรเลยสามารถกระทั่งกระบวนการแปรรูปเหล่านี้คือเกิดจากสิ่งที่มีการน้อมนำแล้วก็ต่อยอดสารขึ้นมาแต่สำคัญที่สุดก็คือตรงนี้คือเรื่องของการดูแลในการสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ยากอยู่แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ก็ต้องมีกระบวนการพอสมควรแต่สุดท้ายคือการทำให้มันดีอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยครับ
อันนี้สำคัญที่สุด
อันนี้สำคัญที่สุดวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยคงจะไปบอกว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านให้เบ็ดมาละเราต้องจัดหาปลาร ู้จักหามาแล้วเนี่ยต้องกินแบบกินใช้พอเพียงอ่ะนะครับไม่ใช่เอามาแล้วก็เอาไปขายหมดนะ
ต้องมี
แรกเลยก็ต้องเอามากินใช้อยู่พอเพียงก่อน
ทราบว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางองคมนตรีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยได้มาติดตามดำเนินงานแล้วก็บริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ณวันนั้นเนี่ยท่านมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะ
ครับท่านพลอากาศเอกเฉลิดผู้ผาสุกนะครับท่านได้มาติดตามโครงการพระราชดำริอย่างแรกเลยนะครับวันนี้ท่านก็ได้เป็นข้อสั่งการเลยว่าอย่างแรกเลยเนี่ยยังมีหลายอ่างเก็บน้ำตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักเองนะครับเป็นลำน้ำสาขาที่จะไหลทั้งทิวเขาตะวันออกตะวันตกเนี่ยครับที่ไหลลงแม่น้ำป่าสักเนี่ยที่ยังค้างคาอยู่พระลำลีของเรือหัวรัชกาลที่9ก็ดีนะครับของแบบทุกพระองค์เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยท่านก็ให้ไปติดตามเร่งรัดนะครับก็ยังมีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกประมาณสัก 2-3 โครงการนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือการขยายผลจากพระราชดำริแล้วเนี่ยเนื่องจากเมื่อสร้างตัวอ่างเก็บน้ำแล้วเนี่ยมันไม่มีระบบชลประทานท่านก็เลยให้ข้อแนะนำว่าอย่างไรก็ตามในกรมชลประทานจะต้องไปเร่งดำเนินการเอาน้ำนั้นน่ะมาแพร่กระจายมาใช้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าตามหลักการที่เจ้าอยู่หัวประทานไว้เช่นเดียวกันเลยนะครับราชการที่เข้าท่านพระราชทานไว้เลยคือจะต้องกระจายน้ำให้เป็นระบบ
อ
ันนี้แหละครับก็จะต้องไปเร่งสานต
่
อส่วนที่3เนี่ยท่านก็ให้แนวคิดไว้ในเรื่องของการสร้างพิพิธภัณฑ
์
โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวป่าสักชลสิทธิ์ขุนด่านประการชนแควน้อยลุงแดนหรือหลายๆแห่งเนี่ยที่เป็นเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ๆคงต้องไปสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาให้คนรุ่นหลังได้ดูว่า มันเป็นมาอย่างไรปณิธานที่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านพระราชทานไว้อย่างไรแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแล้วพี่น้องประชาชนเราเข้ามาใช้ประโยชน์คือเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้ดูกัน
ค่ะ
ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่วันนี้เนี่ยเราหลงลืมไปแล้วเราก็ไม่ได้เก็บบันทึกต้องยอมรับว่าสังคมไทยเรานี่ไม่ค่อยจดนะครับเราก็จะต้องไปฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาว่าอย่างน้อยก็ทำไว้ให้คนข้างหลังได้เห็น
ใช่เป็นแบบอย่าง
สิ่งนี้สำคัญมากนะครับและสำคัญที่สุดก็คือท่านเน้นถึงเรื่องเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของ ของกระบวนการผลิตหรือการปลูกพืชนี่แหละ
ค่ะ
ท่านก็ให้ข้อแนะนำว่าวันนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรเองเนี่ยคงต้องลงไปในพื้นที่เข้มข้นขึ้นโครงการเริ่มเรียนอย่างเดียวเนี่ยที่ให้ไปแล้วเนี่ยจะสมบูรณ์ได้ก็แต่เมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไปทำการเกษตรอะไรที่มันเหมาะสม
ค่ะ
มันกินอยู่ใช้พอเพียงได้ดีไหมสองเนี่ยมันทำในสิ่งที่ลดสารเคมีได้มากไหมไม่ใช่ว่าเป็นโครงการมาแล้วเราก็ยังไปใช้สารเคมีเพื่อที่จะทำอะไรออกมาซึ่งไปเกิดผลกระทบกับมลภาวะต่างๆ
ค
่
ะ
หลายแห่งเราจะเห็นได้ว่าวันนี้ดูข่าวทางอีสานนี่ก็ตกใจโดยเฉพาะเรื่องขยะค่ายาแล้วก็ไปเจอโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคเนื้อเน่าใช่ไหมครับซ
ึ่
งอันนี้น่าตกใจมากวันนี้โครงการเหล่านี้เราคงจะต้องเข้มข้นลงไปอยากจะทำให้เกิดความเป็นกินดีอยู่ดีกับพี่น้องประชาชนและสำคัญที่สุดนะครับวันนี้หลายแห่งเรากลับมาดูว่าผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะเพราะว่าเราสามารถปลูกพืชผลการเกษตรได้ทั้งปีนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยกระจายได้ทั้งจุดทั้งปีเลยขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเราน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดของโลกได้วันนี้เราทำไมขาดโอกาสไปนะครับเราทำไมเราเป็นหลงกับเรื่องการทำการเกษตรอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็เราก็ขายไปสุดท้ายเราก็ไปตายเรื่องการตลาดเร
ื่อง การ
เศรษฐกิจอะไรก็เลยไปวันนี้หลายแห่งกลับมาดูพื้นที่ตัวเองเช่นหลายพื้นที่ของโครงการปศุสัตว์ชลสิทธิ์นะฮ
ะ
วันนี้กลับมาทำแล้วก็ตรงนี้เขาอยู่ได้สบายอยู่จะมีความสุขที่สำคัญที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราได้สตางค์มาเนี่ยครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่อยู่พ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเผยแพร่ในสิ่งที่ดีงามให้กับพี่น้องคนอื่นเนี่ยผมว่าวันนี้ภูมิปัญญาตรงนี้ยังดีอยู่จะมีโอกาสที่ขยายผลให้ได
้ค่ะสุดท้ายเนี่ยเพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอยากทราบว่าได้มีการกำหนดแนวทางนะคะแผนงานให้กับราษฎรในพื้นที่ยังไงให้เขาเข้าใจค่ะว่าคุณน่ะจะต้องใช้น้ำนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ชาวบ้านเนี่ยนะคะได้รับทราบอย่างคะว่าจะทำอย่างไร
ครับอย่างแรกเลยวันนี้เลยสิ่งที่เรียกไม่ได้เลยครับคือกรมชลประทานเองก็ต้องตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
คร
ับอันนี้คือกลุ่มผู้ใช้น้ำแต่ละจุดเนี่ยนะครับเราได้มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกจุดที่มีการใช้น้ำชลประทานก็ดีหรือใช้น้ำจากน้ำฝนก็ดีวันนี้สิ่งแรกเลยนะครับเราก็ไปเชื่อมต่อก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนะครับวันนี้เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นต้นแบบอยู่แล้วใช้น้ำจากตัวพื้นที่ก็อยู่ในเขตที่รับพื้นที่บริการรับน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็มีการส่งน้ำลงมาในอ่างเก็บน้ำแล้วก็กระจายเข้าไปในสารเล็กๆของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือว่าวัดชัยพัฒนารามหรือว่าตรงนี้ที่จะเป็นต้นแบบของเกษตรที่พื้นที่ใหม่อยู่แล้วอันนี้ต้องขยายผลลงไปแต่ว่าเมื่อขยายผลเรื่องระบบอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอนะจะกลับมาเห็นว่าโครงการเกษตรที่พื้นที่ใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องแก้ปัญหาความเสี่ยงในเรื่องน้ำที่เราพูดกันว่าต้องมีน้ำ 30%
okay.
มีพื้นที่นา 30% มีพื้นที่ไร่สวน 30% แล้วก็มีที่อยู่ทำอยู่ทำกินอีกประมาณสัก 10% เหล่านี้ต้องขยายผลต่อไปวันนี้เราขยายผลกลุ่มผู้ใช้น้ำเราทำเสร็จแล้วระบบการกระจายน้ำตามทฤษฎีใหม่เนี่ยเริ่มมีการกระจายอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากอยู่ที่อุปสรรคตัวนึงที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนาเช่าพี่น้องประชาชนก็จะไม่ค่อยจะเข้ามาร่วมโครงการเหล่านี้เท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะทำในจุดที่เจ้าของก็ทำเองเนี่ยนะครับหลายแห่งก็มีการทำผสมผสานกันครับโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบโดยใช้แนวภูมิและสถาปัตย์เข้ามา
ค่ะ
นะครับคือการไปทำสระเก็บน้ำไม่ได้ขุดสี่เหลี่ยมแล้วนะเอาไปกลมๆก็จะต้องมีการประยุกต์เรื่องทฤษฎีใหม่เนี่ยประยุกต์ของศาสตร์พระราชาขึ้นมาให้กับกรมกลืนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีความผสมผสานวันนี้ทุกหน่วยกระทรวงเกษตรเนี่ยให้บริหารจัดการเนี่ยลงไปช่วยกันจะระดมคนลงไปแล้วไม่ใช่กรมชลประทานกรมเกลือนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าในการน้อมนำศาสตร์ราชาไปเนี่ยนะครับไม่ได้ไปคนใดคนหนึ่งได้นะครับกระทรวงเกษตรเองกระทรวงมหาดไทยหลายคนต้องลงไปช่วยกันเช่นกระทรวงเกษตรวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยสิ่งต้องรู้เนื่องจากมีการออกแบบรูปแปลงที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องน้ำน้อยลงเอาน้ำมาเติมได้เกือบทุกฤดูกาลแล้วเนี่ยดินต้องรู้เพื่อต้องรู
้ครับ
สัตว์ต้องรู้วันนี้ต้องลงมาช่วยกันนะฮะครบวงในเรียกว่าครบวงในเลย การสืบสานจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับทำเลยต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดดำเนินการนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมนำเรียนก็คือวันนี้มันมีความจูงใจคือความคุ้นชินของพี่น้องประชาชนหรือว่าเกษตรกรเองเนี่ยข้าวดีแล้วก็เฮไปปลูกข้าวยางพาราดีก็เฮไปปลูกยางพาราวันนี้กำลังจะต้องเอากลับมาเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรเองเนี่ยวันนี้ลงไปเป็นทีมนะครับลงไปเป็นที
ม
นโยบายที่กระทรวงเกษตรไปแล้วก็นโยบายชาติ20ปีก็ลงไปเป็นทีม
ค่ะ
ที่การน้อมนำสัตว์พระราชาวันนี้นั่นคือการดูแลรักษาอย่างเข้มข้นวันนี้พี่น้องประชาชนจิตอาสาเนี่ยเข้ามาบูรณะคลองส่งน้ำบูรณะระบบกระจายน้ำซึ่งลงมาช่วยกันทำเองนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีหลายแห่งนะหลายแห่งโดยเฉพาะตัวพื้นที่ท้ายโครงการน้ำเขื่อนประสาทจิรสิทธิ์เพราะว่าพื้นที่ในจุดสูบน้ำจากโครงการประสาทจิรสิทธิ์ขึ้นไปกระจายน้ำตอนบนเนี่ยนะครับทุกแห่งมีการจัดปฏิทินการเข้าไปช่วยกัน
โอ้ดีจัง
ในเรื่องการดูแลในเรื่องการใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็คงจะต้องเอามาขับเคลื่อนตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าลำพังแต่กรมชลประทานเองไปบอกนะครับลำพังแต่กรมส่งเสริมการเกษตรไปบอกว่าข้าวต้องเป็นอย่างนี้กรมวิชาการเกษตรไปบอกว่าจะปลูกอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจแต่ว่าการนำตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวหัวงานโครงการเกษตรประจับชลประทานเองเนี่ยวันนี้เราก็ไปควบคู่กับแนวหนึ่งก็คือเรื่องของทฤษฎีใหม่ประยุกต์นะครับหรือว่าเราก็ไปเอาเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาทำแปลงตัวอย่างตอนนี้กำลังทำอีก30ไร
่
ตอนท้ายตัวด้านท้ายเขื่อนประสาทชลสิทธิ์นะครับด้านหลัง
ทำไม่เห็นเลย
ก็น่าจะเสร็จภายในปีนี้ครับก็จะเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตว่าการเกษตรแล้วเนี่ยมีความสุขทำการเกษตรแล้วอยู่ได้ซึ่งตรงเนี้ยเราคงลงไปทำเองนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าพี่น้องประชาชนจะขยายผลไปก็จะเป็นแหล่งความรู้ที่ขยายผลได้อย่างต่อเนื่องคร
ับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นหาว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ
ถูกต้องครับ
วันนี้เวลาน้อยนะคะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณผอ.สุชาติเจริญศรีมากเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยในรายการนะคะเพราะว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องดูแลบริหารจัดการน้ำให้ใช้ประโยชน์สูงสุดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
คร
ับ สวัสดีค่ะท่านผอ.นะคะก็ต้องขอบคุณคุณสุชาติเจริญศรีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ค่ะที่ท่านเข้ามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสอยากจะขอเชิญชมแล้วก็เที่ยวงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการนะคะภายในงานพบกับนิทรรศการชุดสืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการสาธิตการแสดงการจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายน2561ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสค่ะท่านใดที่สะดวกนะคะหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถแวะไปเที่ยวชมงานกันได้เลยนะคะติดตามรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้อีกครั้งทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร